Καλημέρα σας. Εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο κατατέθηκε και συζητήθηκε ο πρώτος προϋπολογισμός της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ένας προϋπολογισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ρεαλιστικός και σοβαρός, περιέχοντας συγχρόνως και σημεία ανατροπών, έτσι όπως αρμόζει στις διακηρύξεις, στις αρχές και στις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ. Προσπαθούμε να κάνουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, και μέσα από αυτόν τον προϋπολογισμό, ένα σημαντικότατο θεσμικό νομοθέτημα ούτως ή άλλως, ένα σταθερό βήμα προς το αύριο, κυρίως δίνοντας προοπτική στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία κατ' επέκταση. Προσπαθούμε και μέσα από αυτόν τον προϋπολογισμό να αντιμετωπίσουμε κατά το μέτρο του δυνατού θέματα απασχόλησης, στήριξη εισοδήματος, καταπολέμηση της ακρίβειας. Προσπαθούμε να αναθερμάνουμε την αγορά με συγκεκριμένες στοχεύσεις και κυρίως προσπαθούμε να κάνουμε έναν εξορθολογισμό των δαπανών. Από εδώ και πέρα βεβαίως ξεκινάει η διαδικασία για να αναμορφώσουμε το φορολογικό μας σύστημα, όπως και υπάρχει και μέρημνα για τον τρόπο εκτέλεσης αυτού του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να υπάρχει μια σοβαρότητα και σταθερότητα στις κυβερνητικές αποφάσεις και επιλογές. Κατανοούμε όλοι πλήρως και έγινε γνωστό και αντιληπτό ότι ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα μέσα σε λίγες μόνο μέρες διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ και με τις συγκεκριμένες οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες να υπάρξει ένα σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο να προσπαθεί να περισσώσει έστω και τελευταία στιγμή τα δύσκολα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και να βάλει και τις στοχεύσεις τις οποίες βάλαμε και βάζουμε μέσα από αυτόν τον προϋπολογισμό. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω, με αφορμή όλα όσα γίνονται στο λιμάνι και συνεχίζεται αυτή η έκρηκτη κατάσταση, τι σκοπεύετε να κάνετε? Γιατί υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα που λένε ότι αναλαμβάνει ειδικό ρόλο ο κύριος Πάγκαλος, ο οποίος αναμένεται από τη Δευτέρα να κατέβει στο λιμάνι και από κοινού με τον κύριο Νομερίτη να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος που επιφυλάσσει ο κύριος Παπανδρέου στον κύριο Πάγκαλο?
Οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι γνωστές και σταθερές και βέβαια υπάρχει και μια δυναμική και εξέλιξη σε αυτές. Προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε αυτόν τον διάλογο, τον οποίο πετύχαμε μέχρι σε ενός σημείου. Από εκεί πέρα λέμε και το τονίζουμε ότι διάλογος χωρίς ανοιχτό λιμάνι δεν μπορεί να γίνει. Είναι μια σοβαρή προϋπόθεση την οποία πρέπει να λάβουν υπόψη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να το κατανοήσουν οι εργαζόμενοι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Και το δημόσιο συμφέρον σημαίνει ανοιχτό λιμάνι, σημαίνει σεβασμό στις εργασιακές σχέσεις, σημαίνει σεβασμό στη δυναμική της αγοράς που είναι άκρος απαραίτητος. Είναι γνωστό βεβαίως ότι ο κύριος Ανομερίτης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, έτσι ώστε να ξεκινήσει αμέσως αυτόν τον διάλογο με ανανεωμένες βάσεις, προκειμένου να υπάρξει λύση σε αυτό το πολύ δύσκολο εγχείρημα και ζήτημα το οποίο κληρονομήσαμε με την πρώτη μέρα διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ. Είναι γνωστό ότι ξεκινήσαμε στις 4 Οκτωβρίου, πήραμε την εντολή. Η απεργία στο λιμάνι έτρεχε από την 1η Οκτωβρίου και με μία σύμβαση για την οποία είχαμε εκφράσει σοβαρότητες αντιρρήσεις και στο παρελθόν.
Συγγνώμη. Ναι. Σας ρώτησα για τον κύριο Πάγκαλο αν αναλαμβάνει κάποιο ειδικό ρόλο.
Εάν υπάρξουν ειδικοί ρόλοι, θα ανακοινωθούν.
Οι κινήσεις των επιμελητηρίων να καταθέσουν αγωγές προς τους λιμενεργάτες, μηνύσεις, βοηθούν στη συνέχεια αυτού του διαλόγου ή όχι?
Εμείς πιστεύουμε ότι ο διάλογος πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα κλίμα εργασιακής ειρήνης. Δεν πιστεύουμε και γι' αυτό δεν προχωράμε ούτως ή άλλως σε δικαστικές ενέργειες. Από εκεί πέρα βέβαια ο κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και όλα τα νομικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Εμείς πιστεύουμε πάντως ότι μόνο με το διάλογο και με ένα καθεστώς εργασιακής και κοινωνικής ειρήνης μπορούμε να πάμε μπροστά. Και εκεί βασιζόμαστε και μόνον. Ορίστε.
Η φράση του κ. Πάγκαλου, τα αιτήματα των απεργών δεν συνάδουν με την ένωμο τάξη και τα συμφέροντα της χώρας, εκφράζει την κυβέρνηση?
υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι θέμα και νομιμότητας. Και η κυρία Κατσέλη στην ανακοίνωσή της κατέστησε σαφές ότι είναι ακατανόητη η συνέχιση απεργίας από τους εργαζόμενους, και όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ότι όταν υπάρχει ήδη διάλογος, όταν έχει ξεκινήσει και μάλιστα θέλουμε να δώσουμε και μια νέα δυναμική και όθηση, που σημαίνει ότι βλέπουμε προοπτικές μέσα από τη διαδικασία, όλοι θα πρέπει να αναλάβουν το ρόλο τους και βεβαίως και οι εργαζόμενοι.
Θέμα νομιμότητας που έγινε.
Σε αυτά που είπα προηγουμένως. Το να κάνει κάποιος απεργία είναι νόμιμο δικαίωμα, έτσι. Βεβαίως. Αλλά από εκεί πέρα, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε την πολύ πολύπλοκη και σύνθετη κατάσταση η οποία υπάρχει στο λιμάνι, θα πρέπει ο καθένας, επαναλαμβάνω, να αναλάβει τις ευθύνες του.
Επ' αυτού, να υποθέσουμε λοιπόν ότι αφού η κυβέρνηση επικροτεί επισήμως αυτή την θέση για την ένομη τάξη, θα θυμηθεί και τον παλιό καλό κυβερνητικό της σε αυτό, όταν χτύπαγε τους λιμενεργάτες ή έσκαγε τα λάστιχα των αγροτών.
Λοιπόν, το τελευταίο χτύπημα στο λιμάνι νομίζω ότι είναι γνωστό και μάλιστα με παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ τότε και σημερινού Πρωθυπουργού του κ. Παπανδρέου. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, ανοιχτό λιμάνι, δηλαδή λέτε εσείς σήμερα στους εργαζόμενους να σταματήσουν απεργία σήμερα και να έρθουν στο Υπουργείο Οικονομίας, στην κυρία Κατσέλη, να συζητήσουν. Γιατί ο πρόεδρος των εργαζομένων σήμερα που άκουσα το πρωί, αν δεν σας κατηγορεί, λέει ότι δεν συζητάτε τις τελευταίες 16 μέρες. Δεν υπάρχει διάλογος.
Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι κατανοητό ότι ο μόνος δρόμος για την κυβέρνηση είναι ο διάλογος. Και στο τραπέζι του διαλόγου είχαν καθίσει και οι εργαζόμενοι και ο ΟΛΠ και η ΣΕΠ. Αυτό ακριβώς θέλουμε να συνεχίσουμε και πιστεύουμε ότι μόνο με αυτή τη μεθόδευση μπορεί να υπάρξει λύση. Ορίστε.
Ποιο είναι το όριο που δίνεται στη συνέχεια αυτής της απεργίας, εφόσον ξέρουμε ότι μια τέτοια απεργία έχει μεγάλο οικονομικό κόστος και για την αγορά και μάλιστα τώρα που έρχονται οι γιορτές και οι επιχειρηματίες που, την καταλαβαίνω, περιμένουν πολλά, περιμένουν αγαθά εισαγωγές.
Και εμείς αυτή την άποψη έχουμε, γι' αυτό μιλάμε για ανοιχτό λιμάνι, γι' αυτό μιλάμε για δημόσιο συμφέρον που προϋποθέτει ανοιχτό λιμάνι, για δυναμική της αγοράς, γι' αυτό θέλουμε μια λύση το συντομότερο δυνατόν. Ορίστε.
Ένα από τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων είναι το πάγωμα της σύμβασης με την Κόσκο ως 15 Ιανουαρίου. Θα εισακούψετε αυτό το αίτημα στο πλαίσιο του διαλόγου?
Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Αυτό που καταφέραμε σε πρώτη φάση είναι να υπάρχει ένα πάγωμα μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά πάντοτε θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι προβλέπει αυτή η σύμβαση, η οποία πλέον είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Να δώσω το λόγο από αυτού. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω ακριβώς για την τελευταία σας φράση, το τι προβλέπει η σύμβαση. Η σύμβαση προβλέπει κάποια ρήτρα, η οποία είναι πόσα χρήματα, εάν το ελληνικό δημόσιο δεν την υπηρετήσει, εάν στην έννοια του εθνικού συμφέροντος συνεπάγεται ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα εθνικό το οποίο θα μπορούσε να τεθεί στη σύμβαση με την Κόσκο, και αν υπάρχουν μυστικά πρωτόκολλα σε αυτή τη συμφωνία, κύριε Καταλωτή.
Τα μυστικά πρωτόκολλα νομίζω ότι θα μπορούσε να μας τα πει η κυβέρνηση η οποία κατήρτισε αυτή τη σύμβαση, η οποία συμμετείχε. Για μας δεν υπάρχουν μυστικά πρωτόκολλα. Από εκεί πέρα, το εθνικό ζήτημα που θέσατε, που είναι και έτσι μεγάλος λόγος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μπορεί να τεθεί στη βάση ότι εμείς θέλουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Επενδύσεις όμως σε υγιή βάση, επενδύσεις με συμβάσεις οι οποίες είναι προς το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου σε όλα τα σημεία και σε όλα τα επίπεδα, και συμβατές βέβαια με τις υποχρεώσεις της Ελλάδος σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο.
Η σύμβαση υπηρετεί αυτά τα συμφέροντα?
Εμείς είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας ως αντιπολίτευση και τις οποίες τις έχουμε μέχρι στιγμής. Με τα δεδομένα που έχουμε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη σύμβαση σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι το φορολογικό πλαίσιο, το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι εργασιακές σχέσεις.
Παρακαλώ.
Και μετά θα έρθω σε εσάς.
Μπορείτε εσείς από αυτή τη θέση να δεσμευτείτε ότι δεν δίθεται θέμα επιστράτευσης όσο και αν διαρκέσει η απεργιακή κινητοποίηση?
Εγώ έχω δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη στην κυβέρνηση για επιστράτευση. Και προσπαθούμε μέσα από τον διάλογο να βρούμε μια λύση. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε,
Δεν υπάρχει, λέτε, καμιά σκέψη για επιστράτευση. Και αν ο διάλογος καταστεί ατελέσφορος, δεδομένου ότι αυτοί οι εργάτες είχαν αρκετές οικονομικές αποδοχές και θα μπορούσαν να τραβήξουν σε μάκρος την απεργία τους, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Θα είναι παρατηρητής και συνομιλητής? Εξελέγει για να κυβερνά?
Η κυβέρνηση, το ότι δεν είναι παρατηρητή σε κανένα ζήτημα σημαντικό της ελληνικής κοινωνίας, το έχει αποδείξει από την πρώτη στιγμή, ακόμη και στο θέμα του λιμανιού. Αυτά που λέτε είναι σενάρια εργασίας, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Απαντάμε με τις πράξεις μας, με τις ενέργειες της κυβέρνησης και με τη σοβαρή προσέγγιση που μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε σε ένα τόσο σύνθετο ζήτημα.
Έχω και ένα άλλο θέμα, αν τελειώσαμε με αυτό.
Παρακαλώ.
Κατάλαβα καλά, κύριε Υπουργέ. Όσο διαρκούν οι κινητοποιήσεις, δεν πρόκειται να καθίσει η κυβέρνηση στο τραπέζι διαλόγου, ή κάνω λάθος?
Εμείς τον διάλογο δεν τον αποκλείουμε, αντιθέτως τον επιδιώκουμε. Από εκεί πέρα όμως καλούμε τους εργαζόμενους να σταματήσουν την απεργία τους και να προχωρήσουμε σε διάλογο που είναι η μόνη διέξοδος για να υπάρχει λύση.
Και όσο αρνούνται?
Όσο αρνούνται να καθίσουν στο διάλογο, πιστεύω.
Όχι, να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις.
Εμείς τον διάλογο τον επιδιώκουμε πάντως.
Όχι όμως με συνθήκες, ας πούμε, κινητοποιήσεων.
Εμείς πιστεύουμε ότι οι κινητοποιήσεις, οι οποίες είναι δικαίωμα των εργαζομένων να υπάρξουν, δεν βοηθούν στην προκειμένη περίπτωση, ότι δυναμητίζουν ένα κλίμα ειρήνης μεταξύ των συμβαλωμένων μερών και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σταματήσουν και για το καλό των διαπραγματεύσεων, αλλά και για το καλό του δημοσίου συμφέροντος. Ορίστε.
Ποιες είναι όμως οι δεσμεύσεις που τους παρέχετε για να σταματήσουν αυτές τις κινητοποιήσεις?
Οι δεσμεύσεις που τους παρέχουμε στους εργαζομένους είναι το πλαίσιο το οποίο βάζουμε και, όπως είπα προηγουμένως, ένα από τα ζητήματα που πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξουν και να βελτιωθούν σε συγκεκριμένη σύμβαση είναι και οι εργασιακές σχέσεις. Παρακαλώ.
Χθες, κατά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κύριος Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τη δημόσια τηλεόραση γιατί κάλυψε τις εργασίες του Συμβουλίου. Να υποθέσουμε ότι η ΕΡΤ αυτενήλυσε και κάλυψε την ομιλία του κύριου Παπαδρέου και του κύριου Παπακοσταντίνου. Και πότε θα κοπεί ο ομφάλιος λόρος μεταξύ κυβερνήσεων και ΕΡΤ, αν το θέλετε, και κομμάτων και ΕΡΤ?
Το να υπάρχει δημοσιοποίηση στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και στην εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών για τον προϋπολογισμό του κ. Παπακοσταντίνου, δεν έχει καμία σχέση με διασύνδεση της κυβέρνησης με την ΕΡΤ. Επιδιώκουμε πρωτοποριακά κιόλας να υπάρχει δημοσιότητα και δημοσιοποίηση αυτών των απόψεων, γιατί αυτά που συζητώνται στο Υπουργικό Συμβούλιο θεωρούμε ότι θα πρέπει να τα ενημερώνεται άμεσα ο ελληνικός λαός, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπήρξε η χθεσινή δημοσιότητα. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα μία απάντηση στο εάν προγραμματίζεται και αν ναι, για πότε μία επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στην Αθήνα.
Υπάρχει η γνωστή κινητικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η κυβέρνηση τις προσεγγίζει με τον δέοντα και σοβαρό ρόλο και προσπαθώντας να καλύψει όλες τις πλευρές αυτού του σύνθετου ζητήματος, και το αν υπάρχουν επισκέψεις των πρωθυπουργών θα φανεί αργότερα. Όταν υπάρξουν συναντήσεις θα ανακοινωθούν. Ορίστε.
Ναι. Γιατί δεν ανακοινώθηκε ή δεν δημοσιοποιήθηκε η επιστολή του Τούρκου Πρωθυπουργού προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό?
Η επιστολή αυτή είναι μια επιστολή που δόθηκε μέσω του Τούρκου πρέσβη σε μια θυμοτυπική επίσκεψη στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Μια τυπική επιστολή, η οποία φυσικά παρελήφθη από την κυβέρνηση, θα απαντηθεί εν καιρό και η απάντησή της θα δημοσιοποιηθεί. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Ορίστε.
Κρίνετε.
Ναι, ναι. Λίγο το μικρόφωνο σας.
Στην επιστολή του κ. Ερντογάν προτείνει εφόλιστη σύλλη συζήτηση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων και θέτει θέματα μειονοτήτων, θέματα για το Κυπριακό κλπ. Πώς θα προσεγγίζει αυτά η κυβέρνηση?
Η κάθε χώρα, όπως και η Τουρκία φυσικά, έχει τις δικές της απόψεις και τις δικές της προσεγγίσεις, και η Ελλάδα έχει τις δικές της σταθερές προσεγγίσεις, έτσι όπως φαίνονται και ξετυλίγονται μέσα από την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής με τον πιο προσεκτικό τρόπο. Ορίστε.
Έχει η κυβέρνηση τη βούληση να προσχωρήσει σε αυτόν τον εφόλης της σύλλησης διάλογο που ζητά στην επιστολή του από ό,τι ενημερωνόμαστε ο κύριο Ερντογάν και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ πρωθυπουργών.
Η κυβέρνηση κάνει πολύ προσεκτικά βήματα σε ελληνικές σχέσεις με γνώμονα το συμφέρον της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα της εξωτερικής πολιτικής. Ο καθένας ζητάει αυτό που θέλει να ζητήσει. Η ελληνική κυβέρνηση όμως με την αποφασιστικότητά της και με τα βήματα που κάνει δείχνει και το στίγμα της εξωτερικής της πολιτικής.
Τα αφήνετε ανοιχτό να μπείτε στο διάλογο σε φόλη της ύλης?
Όχι βέβαια. Χωρίς προϋποθέσεις δεν γίνεται κανένας διάλογος.
Ο κύριος Παπανδρέου συμφώνησε με τον κύριο Δήμα να συνεχίσει τη θητεία του κύριου Δήμα ως επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρώπη?
Όχι βεβαίως, δεν έγινε καμία τέτοια συζήτηση. Ο κύριος Δήμας επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν θέματα της αρμοδιότητάς του ως επιτρόπου και η συνάντηση αυτή ήταν πολύ επικοδομητική φυσικά. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, είναι κατανοητό. Ο παραλήπτης ποτέ δεν δίνει την επιστολή, στη δημοσιότητα τη δίνει αποστολές. Όμως, από το να το μαθαίνουμε από το Ανατολού ότι υπήρξε αυτή η επιστολή, δεν θα έπρεπε να μας είχατε ενημερώσει off?
Η ενημέρωση σε τέτοιου είδους ζητήματα γίνεται επισήμως και το περιεχόμενο μιας επιστολής δίνεται όταν πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα.
Έτσι έμεινε εντύπωση όμως ότι ασκείται μυστική διπλωματία με το να μην την κρατάτε κρυφή αυτή την γύψη της επιστολής.
Οι εντυπώσεις αυτές είναι λάθος. Η διπλωματία που ασκείται από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση ακριβώς είναι μια δυναμική και επιθετική διπλωματία και ειδικά ο κ. Παπανδρέου έχει αποδείξει και στο παρελθόν αλλά και στην πολύ ολιγοήμερη θητεία ότι δεν φοβάται τίποτα στην εξωτερική πολιτική και ότι κάνει μια εξωτερική πολιτική ανοιχτή και φανερή προς όλους. Ορίστε.
Για τα stage ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τελικά η θέση σας και αν θα καταργήσετε την μοριοδότηση ή θα ισχύσει μερικώς, αν έχετε αποφασίσει.
Οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τα stage έχουν ανακοινωθεί προπολού. Η μοριοδότηση, τουλάχιστον όπως προβλέπετε, θα καταργηθεί έτσι όπως έχει αποφασιστεί και όλα τα ζητήματα της πρημοδότησης, για να μην αναφέρω τη λέξη μοριοδότηση, θα τα αναλάβει το ΑΣΕΠ μέσω του οποίου θα γίνονται οι προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο. Παρακαλώ.
Τι σας έκανε να αλλάξετε στάση στο θέμα των στάζ και από εκεί που λέγατε ότι και τώρα βλέπουμε τους υπαλλήλους που δούλευαν με στάζ να μπορούν να συμμετέχουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ? Υπάρχει μια αλλαγή στη γραμμή?
Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Υπάρχει μια απόφαση και μάλιστα ηλυμένη σε προεκλογικό χρόνο όταν θα μπορούσαμε να κάνουμε επαναχωρήσεις από τότε για γνωστούς προεκλογικούς λόγους. Εμείς δεσμευτήκαμε από την πρώτη στιγμή και προεκλογικά ότι καταργούνται αυτά τα προγράμματα μαθητείας τα οποία παρέπεμπαν σε μεσαιωνικούς όρους εργασίας και από εκεί πέρα κάναμε τις ανακοινώσεις μας. Θα υπάρξει στο μέλλον νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών όπου εκεί θα εξειδικεύονται όλα τα ζητήματα των προσλήψεων και φυσικά και όσων νέων ανθρώπων εργαζόταν κατά χρηστικός ο όρος, συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα στάζ και με τα γνωστά αποτελέσματα. Παρακαλώ.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται γύρω από τα stage δημιουργεί μια σύγχυση σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους που από στιγμή σε στιγμή μένουν στον αέρα. Ποια είναι η καθαρή γραμμή της κυβέρνησης τελικά?
Η κυβέρνηση τη γραμμή της την έχει ανακοινώσει, όχι τη γραμμή της αποφάσεις, έχει ανακοινώσει με τον πιο επίσημο τρόπο. Δεν ανανεώνονται συμβάσεις, λήγουν και δεν ανανεώνονται και από εκεί και πέρα μέσω του ΑΣΕΠ θα υπάρχει η πρημοδότηση ως εμπειρία πιθανών αυτών των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα έτσι όπως ούτως ή άλλως δικαιούνται και όσοι συμμετείχαν σε εργάζονται στον ειδικό τομέα. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει στο χώρο της ιεραρχίας μια έτσι γκρίνια και διαφωνία, μάλιστα βγάλανε και μια επιτροπή να κουβεντιάσει με την κυβέρνηση σχετικά με την έκτακτη εισφορά της Μητροπόλης.
Της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, εννοείται. Της εκκλησιαστικής ιεραρχίας.
Ναι.
Ναι, ναι.
Μέσω ΕΤΑΚ. Λέμε για την έκτακτη εισφορά μέσω ΕΤΑΚ. Και το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση προτίθεται να επανεξετάσει με δεδομένες αντιδράσεις της ιεραρχίας, να επανεξετάσει αυτό το θέμα.
Πρώτα απ' όλα να σας παραπέμψω ότι στην επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στον κύριο Πρωθυπουργό αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε ότι θα γίνονται κάποιες επιτροπές εργασίας για ζητήματα τα οποία αφορούν τη σχέση της πολιτείας με την Εκκλησία. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ανακοινωμένη απόφαση της κυβέρνησης ότι η εκκλησιαστική περιουσία εκεί όπου παράγεται κέρδος θα φορολογείται όπως φορολογούνται τα ιδρύματα, τα κοινοφελή ιδρύματα. Λοιπόν, σε αυτήν τη βάση αντιμετωπίζεται και το ζήτημα το οποίο είπατε. Ορίστε.
Όταν προεκλογικά ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι υπάρχουν τα λεφτά, εννοούσε ότι τα έχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Γιατί από το προσχέδιο του προπολογισμού προκύπτει σαφώς ότι το μεγαλύτερο μέρος των φόρων, το 4,5% νέων φόρων, θα προέλθουν από αυτούς.
Δεν συμφωνώ με την άποψή σας. Ήδη στο πρώτο νομοθέτημα πριν την κατάθεση του σχεδίου προϋπολογισμού έδειξε η κυβέρνηση τι εννοεί όταν μιλάει για φορολόγηση. Σε ποιες ομάδες της κοινωνίας μας απευθύνεται και σε ποιες ομάδες περιουσιακές επίσης απευθύνεται. Άρα το στίγμα της κυβέρνησης είναι σαφές. Από εκεί και πέρα σε ένα προϋπολογισμό με αυτές τις οικονομικές συνθήκες αναγκαστικά γίνονται συμβασμοί. Είπα και προηγουμένως ότι ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, αλλά από εκεί πέρα και μέσα σε αυτόν τον προϋπολογισμό υπάρχει μια σειρά μέτρων από τους οποίους προβλέπεται, με τα οποία προβλέπεται πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες πολιτικές.
Ήταν το στίγμα που δώσατε φορούσε 870 εκατομμύρια. Αυτό είναι το συνολικό κόστος της έκταξης φοράς στα κέρδη των επιχειρήσεων. Τα υπόλοιπα στο σύνολό του σχεδόν τα πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε και να μην μπερδεύουμε κάποια πράγματα. Εχθές κατατέθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού. Ο νέος φορολογικός νόμος θα αρχίσει να επεξεργάζεται και να δίνεται προς διαβούλευση από τον Νοέμβριο με στόχο να ψηφιστεί στους πρώτους μήνες του 2010. Εκεί πραγματικά θα αποτυπωθούν και οι αξίες και οι αποφάσεις της κυβέρνησης και η ιδεολογική γραμμή η οποία ακολουθείται και εκεί θα προσπαθήσουμε πραγματικά να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία δεσμευθήκαμε και δεσμευόμαστε ακόμη βεβαίως. Για το ποιοι πληρώνουν και πόσο πληρώνουν. Ορίστε.
Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων είναι μειωμένη κατά 10%. Είναι ενδεικτικό ότι η χρηματοδότηση του ΟΑΕ, του Ταμείου των Ελεύθερων Επαγγελματιών, είναι μειωμένη κατά 45%. Αυτό μας προειδεάζει και για το χαρακτήρα που θα έχει το άνοιγμα του ασφαλιστικού, δηλαδή θα κοπεί η κρατική χρηματοδότηση και θα σπρώχνονται οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Αυτό είναι μια άποψη τελείως υποκειμενική, την οποία βεβαίως δεν μπορώ να σχολιάσω.
Μπορείτε τότε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το χαρακτήρα που θα έχει το νέο άνοιγμα του ασφαλιστικού που είπε χθες και ο κύριος Παπακοσταντίνου.
Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας είναι γνωστό και ο κύριος Παπακοσταντίνου είπε χαρακτηριστικά ότι είναι συνεχώς ανοιχτό. Από εκεί πέρα όταν θα υπάρχουν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, όταν θα αργήσει ο δημόσιος διάλογος και η δημόσια διαβούλευση, θα γίνουν όλα αυτά γνωστά και θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν οι πάντες σε αυτό το διάλογο.
Ωραία. Ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξεκινήσει ο διάλογος.
Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.